Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 9. jul, vestima dana. Ivana Španović osvojila zlato na evropskom prvenstvu, NATO lideri danas u Afganistanu i Ukrajini, bivši američki vojnik u Afganistanu, jedan od snajperista u Dallasu, u Briselu pokrenuta antidumping procedura protiv Srbije zbog Železare Smederevo, piše Politika. Danas toplo do 33 stepena, u Beogradu najviše 31. U narednih pola sata možete čuti. Kosovski mit je kroz istoriju imao različita značenja, različite poruke, jer je on bio i ostao u službi raznih ideologija, političkih programa i režima, kaže u intervju nedelje politički antropolog Ivan Čolović.
Kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i partizan.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je u petak zlatnu medalju u skoku u dalj na evropskom prvenstvu u Amsterdamu. Rekorderka Srbije je do zlata na šampionatu Evrope stigla skokom od 6 metara i 94 cm u drugoj seriji. Čestitke evropskoj prvakinji uputili su ministar Udovičić i premijer Vučić. Još jedna sportska vest. Košarkaši Srbije u finalu za kvalifikacije za olimpijadu protiv Portorika. Drugog dana NATO samita u Varšavi centralne teme bit će Afganistan i kriza u Ukrajini. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg održat će prvi sastanak u subotu sa predsjednikom Afganistana Ashrafom Ghanijem, a planirano je da NATO na nivou šefova država i vlada pruži odlučnu podršku vojnoj misiji u Afganistanu. Dušan Komarčević se javlja iz Varšave.
Kako je medijima objasnio generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg, rotirajući bataljoni NATO trupa će od iduće godine biti raspoređeni u Letoniji, Litvaniji, Estoniji i Poljskoj, a u ovoj akciji učestvovaće vojske Sjedinjenih Država, Kanade, Nemačke i Velike Britanije.
These battalions will be robust and they will be multinational.
To će biti snažni i multinacionalni bataljoni. Oni pokazuju snagu transatlantske veze i jasno stavljaju do znanja da će se napad na jednog saveznika smatrati napadom na celu alijansu.
On the whole alliance.
Prema Stoltenbergovim rečima, dogovoren je i zajednički antiraketni sistem. To znači da će američki brodovi stacionirani u Španiji, radar u Turskoj i presretač u Rumuniji raditi zajedno pod komandom i kontrolom NATO, objasnio je generalni sekretar.
It is designed to shield against attacks.
On predstavlja štit od napada izvan euroatlantskog područja i ne predstavlja pretnju po rusko strateško nuklearno odvraćanje.
And represents no threat to Russia's strategic nuclear deterrent.
Rekao je Stoltenberg i pojasnio da NATO nije pretnja ni jednoj zemlji i da ne želi novi hladni rat niti novu trku u naoružanju. Nešto ranije, generalni sekretar NATO, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker potpisali su zajedničku deklaraciju o novoj strategiji partnerstva između alijanse i Evropske unije. Dokument između ostalog predviđa jači odgovor na hibridne pretnje, proširenje saradnje u sferi sajber bezbednosti i prilagođavanje zajedničke kooperacije na Mediteranu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Deklaracija koju smo danas potpisali šalje jasnu poruku. Jača Evropska unija znači jači NATO, a jači NATO znači jaču Evropsku uniju. Govoreći o odnosu sa Rusijom, generalni sekretar alijanse kaže da će NATO tražiti načine za konstruktivan dijalog sa Kremljom, kako bi se smanjili rizici za nastanak vojnih incidenata koji bi se mogli otrgnuti kontroli.
Russia is our biggest neighbor.
Rusija je naš najveći sused i integralni činilac evropske bezbednosti. Stoga je kontinuirani dijalog od ključne važnosti. Zato smo ustanovili Savet NATO-Rusija kao platformu za dijalog. Zato je važno da je sada koristimo.
So it is especially important that we use this tool now.
U poslednjih nekoliko godina primetno je da Rusija vrši uticaj na jugoistočnu Evropu i alijansa bi trebalo da ima u vidu šta se dešava u ovom delu starog kontinenta, rekla je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na forumu eksperata. Ona je dodala da se ruski uticaj prepoznaje na različitim nivoima.
Od gospodarstva preko politike do tajnih službi, ali postoji i vojni aspekt, gdje smo već nekoliko puta do sada vidjeli vojne vježbe između našeg susjeda i prijatelja Srbije i Rusije. Vježba koja se zove Slavensko bratstvo bit će održana u oktobru ove godine i to je nešto što nas brine.
Grabar-Kitarović dodaje da je najbolji odgovor na to da vrata za članstvo ne budu samo otvorena, već i da se učine konkretni koraci za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropsku uniju i posebno u NATO.
Nadam se da će čak i Srbija, koja je zbog političkih razloga proglasila neutralnost u budućnosti, promatrati na to kao priliku za sebe.
Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Aktivisti mirovnih i pacifističkih organizacija organizovali su u petak u Varšavi anti-summit NATO pod parolom Moskva je već bila, ne želimo sada Washington. SAD su protjerale dva ruska zvaničnika posle napada u junu u Moskvi gdje je policajac napao jednog američkog diplomatu, saopštio je sinoć State Department. Osumnjičeni za napade u Dallasu u kojima je ubijeno 5 i ranjeno 7 policajaca identifikovan je kao Mike Xavier Johnson, 25-godišnji ratni veteran koji je služio u Afganistanu, saopštila je američka vojska. Nekoliko dana nakon što je kineski Hesil zvanično preuzeo Smederevsku železaru, zvanični Brisel pokrenuo je istragu protiv Srbije zbog dumping cena čelika, piše Politika u izdanju od subote. U saopštenju komisije se navodi da je istraga pokrenuta na osnovu dokaza koje su dostavili evropski proizvođači čelika, a predmet se odnosi na period od 1. jula 2015. do 30. juna 2016. kada je železarom upravljao HPK Inženjering na čelu sa Peterom Kamarašom. Direktor Exit festivala Dušan Kovačević najavio je da će Exit Team sljedeće godine u Umagu organizovati još jedan festival u okviru Exit avanture.
Glavna festivalska bina druge noći Exita ugostila je svetski poznatog muzičara Davida Getu. On je u svom muzičkom nastupu kombinovao, osim remikse poznatih hitova, i vizualne elemente uz vatromet, lasere i jarke boje na video beamu. Autor himne ovogodišnjeg evropskog prvenstva u fudbalu donio je pravi scenski spektakl u Novi Sad. Produkcija ovogodišnje turneje toliko je obimna da su skoro svi vodeći svetski muzički festivali stavili nastup parijskog hitmakera na svoje glavne bine. O njegovoj liderskoj poziciji u muzičkoj industriji govore i podaci da Geta iza sebe ima preko 9 miliona prodatih albuma te 40 miliona prodatih singlova. Osim njegovog nastupa, drugu festivalsku noć obeležila je i najava da će Exit od sljedeće godine dobiti istarsku uvertiru. Prema rečima organizatora, nakon Crne Gore i Rumunije, i Hrvatska će imati svoje parče Exita, i to u Umagu. Direktor festivala Dušan Kovačević kaže da im je cilj da Balkan postane jedna zajednička turistička ponuda.
Exit nije jedan jedinstven region, definitivno posjeduje sve prednosti u kulturološkom smislu, u prirodnom smislu, da bude jedan od najatraktivnijih ne samo u Evropi, nego u celom svetu za ovaj vid turizma.
Direktor Istra Turista iz Umaga, Ronald Korotaj, kaže da će ovaj novi festival u maju zapravo samo pojačati veze između Vojvodine i Istre.
Veze između Istre i Vojvodine je vrlo jaka, da imamo zajedničku kulturu, razmišljanje, otvorenost.
Organizatori su najavili da će prve konkretne detalje u vezi sa novim festivalom publika čuti u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovski mit je kroz istoriju imao različita značenja, različite poruke, jer je bio i ostao u službi raznih ideologija i političkih programa i režima, kaže u intervju Nedelje politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige koja ovih dana izlazi u biblioteci 20. vek pod naslovom Smrt na Kosovu polju.
U nekim slučajevima pozivanje na Kosovo, na kosovsku bitku, na kneza Lazara i njegovo čuveno opredeljenje za carstvo nebesko, to korišćeno da bi se tražilo strpljenje, okretanje duhovnim vrednostima. U drugim slučajevima i u drugim situacijama pozivanje na Kosovo, na kosovsko junaštvo i na Miloša Obilića korišćeno je da bi se mobilisala nacija srpska ili južnoslovenska na revanš osvetu, odnosno na zadobijanje izgubljenog nekada zemaljskog carstva. Također, u nekim slučajevima kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je, kao što znamo, od 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država južnih Slovena, odnosno Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci, i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku u ime Kosova tražili su nešto da učine i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i partizan. Znači, o svim ovim upotrebama kosovskog mita ja ponešto kažem u ovoj knjizi.
I govorite o tome da je kosovski mit se baštinio u celom regionu.
Da, da, tako da ja u ovoj knjizi pokazujem da pored tih srpskih verzija kosovskog mita postoje i bošnjačka, hrvatska, crnogorska, albanska i jugoslovenska verzija kosovskog mita, ili prva od njih ilirska verzija kosovskog mita. Ali ovdje je važno reći da upravo zahvaljujući toj upotrebljivosti širokoj kosovskog mita, odnosno njegovoj prilagodljivosti raznim potrebama, on tako dugo traje, bar dva veka. Jer kako kažu antropolozi, a ja se kad govorim o mitu oslanjam na neka antropološka mišljenja o prirodi mita, priča o prošlosti nije mit po onome o čemu ona priča, po svojoj sadržini, nego po tome što ona traži i ima u nekom društvu status nepobitne svete priče o prošlosti. E, tako i kosovski mit je mit samo onda kad traži ili negde mu se i priznaje status neporecive svetinje u koju se ne sme dirati. Vi možete i danas da ne verujete u kosovski mit, ali ne da kažete da ne verujete. Traži se od vas da mu se pokoravate i da prihvatate njegov autoritet.
Ja sam u pravu kada kažem da je vaša knjiga u stvari bunt protiv toga. Neka vrsta bunta.
U svakom slučaju jeste. To je u tradiciji otpora nametanju i nasilnom usađivanju onoga što treba da mislimo.
Kada danas govorimo o kosovskom mitu, o čemu govorimo? O žrtvovanju, o osveti, junaštvu, nebeskoj Srbiji, o čemu?
Pa govorimo o svemu tome i o takozvanom nacionalnom identitetu. Postoje znači i danas različita upotrebljivost kosovskog mita. Na Kosovu postoji lokalna funkcija kosovskog mita. Tamošnji političari lojalni vladi u Beogradu koriste reference na Kosovo i kosovske junake da bi učvrstili svoj politički i ekonomski položaj. Srpski političari pak se trude da se pokažu kao veliki patrioti, borci za Kosovo, za očuvanje Kosova i kosovskog mita, jer na taj način očekuju da će dobiti neke političke i druge privilegije, ući u vladu ili dobiti neki drugi lukrativni položaj. Vi ste me podsjetili na nedavnu izjavu Marka Đurića da Srbiju ne možemo voleti bez Kosova, odnosno da ako nemamo Kosovo nemamo ni Srbiju koju možemo voleti. I čak je on rekao, ako se dobro sećam, da kosovski vidovdanski zavet mora biti zavet svih Srba. Dakle, to je jedna baš tipična za mitski govor formulacija, jer imamo zavet, imamo moranje, imamo autoritet, imamo pridiku, znači jednu vrstu terora mita.
Vi ste negde pred kraj knjige zapisali da je vrednost simbolike kosovskog mita u današnjoj politici relativno niska, da niste prebrzo doneli taj zaključak.
Moguće da ste u pravu i da će mene razvoj događaja demantovati, ali ja ipak mislim da je na tržištu političkih simbola današnja vrednost kosovskog mita mnogo manja nego što je bila 90. godina. Ali, s druge strane, video sam da se mnogi trude da nekako tu krizu prevaziđu i traže leka kako bi kosovski mit oživeli i u današnjim uslovima.
Ovog Vidovdana je podignut od spomenik Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, a zatim je jedan od albanskih lidera, Ramuš Haradinaj, najavio podizanje spomenika albanskim kosovskim junacima. Da li vas je to iznenadilo?
Iako je to novo, do sada nije bilo takvih predloga da se podiže spomenik Albancima koji su navodno učestvovali u kosovskoj bici i tamo poginuli. To je smislio Haradinaj, to je zaista novo. Međutim, nije me iznenadilo zato što ja znam da za takav potez postoji osnov u verovanjima koje su prisutne u albanskom folkloru, da su u kosovskoj bici učestvovali i albanski borci. Nešto od toga je zapisao još Branislav Nušić iz vremena kada je krajem 19. veka i početkom 20. veka bio konzul srpski u Prištini. O pesmama o kosovskom boju na albanskom jeziku se dosta zna i jedna verzija te pesme u prevodu Gligorija Elezovića objavljena je 20. godina ovde u Beogradu, i to u izdanju Srpske akademije nauka, a Tihomir Đorđević i Veselin Čajkanović, veliki stručnjaci za balkansku istoriju, balkanski folklor, vrlo pozitivno su ocenili činjenicu da je predanje o Kosovu prisutno i u albanskom narodu.
Vi ste rekli navodno učestvovali albanski vojnici na strani srpske vojske pod komandom kneza Lazara.
Ja kažem Turaka navodno zato što većina priča o i legendi o kosovskoj bici nema potvrdu u pouzdanim istorijskim izvorima. Današnji istoričari, ja pre svega mislim na Simu Ćirkovića koji je najveći autoritet u toj oblasti, svode pouzdane podatke na vrlo mali broj činjenica, tako da se zna da je bitka bila tog i tog datuma 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru, da su u njoj izgubili život knez Lazar i sultan Murat i da je uz Lazara se borio još samo jedan odred vojske koji je poslao Tvrtko I, bosanski kralj u to vreme, na čijem čelu je bio vojvoda Vlatko Vuko. I sve drugo, ko je bio među Osmanlijama i ko je još na hrišćanskoj strani bio, sve su to nagađanja, hipoteze za koje nema potvrde u istorijskim izvorima. Ali to ne znači da za nekoga ko se interesuje za legendu, ko se interesuje za kosovski mit, to nije interesantno. Naprotiv, čak i istoričari kažu, ne možemo naše interesovanje ograničiti samo na ono što su pouzdani izvori. Mi moramo videti zašto i u kom trenutku i radi kojih svrha su izvesne priče ispričane, smišljene i čemu one služe.
Da se vratimo u sadašnjost, dakle, vi u jednom trenutku u knjizi kažete da se kosovski mit seli u istočnu Bosnu, tačnije u Andrićgrad. Kakva je upotreba kosovskog mita i u koju svrhu na
to
mesto?
Da, to je jedna strategija izgradnje takozvanog nacionalnog identiteta ili kulturnog i etničkog identiteta bosanskih Srba, strategija koju su primenjivali 90. godina i Radovan Karadžić i Biljana Plavšić i drugi kreatori te političke tvorevine i tog bosansko-srpskog nacionalnog identiteta. A tu ideju ili tu strategiju u naše vreme nastavljaju i razvijaju dalje i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, i Emir Kusturica i još neki njihovi pomagači, i Ideja je dakle da taj etnički i politički identitet je zapravo, ako je srpski, on je kosovski, jer za tu vrstu konstruktora srpskog nacionalnog identiteta taj identitet se ne može praviti bez Kosova, bez kosovskog mita. Zbog toga je i Republika Srpska, kako je primetio Gerd Duisings, autor jedne knjige o Kosovu i njegovom identitetu i o Bosni, on je rekao da ovi Karadžić, Mladić, a zatim i ovi drugi grade Republiku Srpsku kao carstvo kosovskog duha. I zaista, kad vidite da je Andrićgrad osnovan, zove se Andrićgrad, početak izgradnje Andrićgrada 2011. godine, za taj početak izabran je 28. jun 2011. dakle Vidovdan. Znači on je početa je izgradnja u znaku Kosova i kosovskog mita, a ne u znaku Andrića, jer bi onda bilo logično da se za taj dan izabere neki datum iz Andrićeve biografije, rođenje ili dobijanje Nobelove nagrade. S druge strane, da Andrić grad arhitektonski sada ima jedno važno zdanje koje se zove crkva svetog cara Lazara i kosovskih mučenika i izgrađena je kao replika Dečana. Dakle, raznim potezima se pokazuje da zaista se Andrićgrad, a samim tim u širem smislu i Republika Srpska, simbolički nudi kao carstvo kosovskog duha. Pri čemu, ako smem i to još da dodam, nastavlja se jedna pretenzija koju su imali već Karadžić, Mladić, Plavšić i ostali bosanski Srbi 90. godina, da je zapravo to prava srpska tvorevina, da je pravo carstvo srpskog, odnosno kosovskog duha, ako već nije na Kosovu, ono u Bosni, a ne u Beogradu i u Srbiji.
Slušate intervju nedelje sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, autorom najnovije knjige Smrt na Kosovu polju.
Knjigu završavate pitanjem o budućnosti kosovskog mita. Kakav je vaš odgovor na to pitanje? Da li se on konačno preselio u susedstvo?
Tu eventualno postoje neka dva puta kojim se može razvijati kosovski mit. Jedan sam nazvao putem demobilizacije kosovskog mita i prihvatanja kosovskog mita kao jedne značajne stranice političke i kulturne istorije srpskog naroda i drugih balkanskih naroda, što je u skladu sa politikom sećanja danas afirmisanom u Evropi, politikom sećanja u kojoj pre svega učestvuju nekadašnji krvni neprijatelji u dva svetska rata, Nemci i Francuzi i drugi evropski narodi. Politika sećanja koja hoće da iziđe iz začaranog kruga traume, osvete, mržnje, nove traume, novog rata, nove pobede, novog poraza i da iz te herojske semantike pređe u jednu drugu semantiku u kojoj će se više govoriti o žrtvama i kobnim posljedicama tog ciklusa herojske semantike. Jedna od evropskih vrednosti danas koju pokušava Evropa da izgradi jeste upravo ta neka nova politika sećanja koja bi doprinela da se iziđe iz tog strašnog kovitlaca pobeda i poraza i pogrešnog mišljenja da se iz traume može izići samo novom pobedom. Ali, nažalost, postoji i drugi jedan savremeni kontekst, jer ne učestvuju sve zemlje evropske u ovakvoj jednoj politici sećanja. Ima i dalje zemalja koje se drže čvrsto te herojske semantike i koji govore o svojoj pobedi i koji prete svojim neprijateljima novim pobedama. Tako, da li će se naša politika sećanja i naš odnos prema kosovskom mitu osloniti na te modele i ići tim pravcem, to za sada ne znamo. To je sad ona pozicija koju mi i u politici i u kulturnom životu i u mnogim drugim oblastima društva pokušavamo da definišemo kao ni tamo ni vamo, nego nekakva neutralnost i Rusija i Evropa i Kina i Azija. Međutim, ipak se nameće potreba da se, kad je reč o vrednostima, učini izbor.
90. godina taj izbor znamo kakav je bio i tad je bila možda i najveća zloupotreba kosovskog mita. O toj zloupotrebi je dosta pisano, uostalom u toj zloupotrebi smo mi živeli. Vi navodite zanimljive primere iz ratova 90-ih, poređenje srpskih lidera, danas haških optuženika, sa kosovskim junacima. Čak se i o zauzimanju Srebrenice govorilo kao o kosovskom boju.
To je bila propagandna ideja i to je bila retorika i to je bila strategija tadašnjih bosanskih vođa. Oni su taj sukob između Srba i Bošnjaka, muslimana, predstavili kao obnavljanje i novi kosovski boj. Oni su te bosanske muslimane nazivali Turcima i sukob sa njima su legitimisali, opravdavali kao sukob sa turskim okupatorima. Oni su se tu stavljali u pozu kosovskih osvetnika, posebno Mladić, koji kad je, kako on kaže, osvojio i oslobodio Srebrenicu, odnosno postavljenog stravičnog zločina i genocida u Srebrenici, rekao, evo, ovo vama Srebrničanima, srpskom narodu, bosanskom srpskom narodu, poklanjam ovu osvetu najzad postignutu nad Turcima. Dakle, to su ti trenuci kad vi čitate takve epizode iz istorije kosovskog mita i vidite koliko taj mit može da doprinese zločinima mitskih razmera, da se tako izrazim.
Da li se i danas u delu Srbije Milošević smatra herojem vidovdanskog formata, a Đinđić, koji se opredelio za zemaljsku Srbiju i pokušao da raskine sa tim kosovskim mitom, vidovdanskim izdajnikom?
Ima takvih mišljenja i mogu čak da kažem da ih ima sve više i više. Što vreme prolazi, to se ideja o Miloševiću kao velikom srpskom nacionalnom junaku i o Đinđiću kao nekoj vrsti Vuka Brankovića našeg vremena učvršćuju i dalje šire. Nedavno je jedan naš ugledni poznati istoričar napisao knjigu o nacionalnim srpskim junacima i trojicu je izdvojio kao najveće. Miloš Obilić, očekivano, Gavrilo Princip, i to donekle očekivano, i treći Slobodan Milošević.
Bio je to intervju sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, koji možete pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Španović osvojila zlato na evropskom prvenstvu. NATO lideri danas u Afganistanu i Ukrajini. Bivši američki vojnik u Afganistanu, jedan od snajperista u Dallasu. U Briselu pokrenuta antidumping procedura protiv Srbije zbog Železare Smederevo, piše Politika. Danas toplo do 33 stepena, u Beogradu najviše 31.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.